Al samtalen forestod ellers og hemmeligstemplede oplysninger var forsvundet på vejen fra en datamaskine ind i bygningen til en anden computer, som befandt sig i bygningen på den andre side af gaden. Herre Gud, hvordan kan slikke ting ske? Sukkede sikkerhedschefen. Ellers forklarede, hvordan det er muligt at tappe elektronisk information, uden at nogen mere kære, hvad som foregår. Tom Wills var en nær ved navlige Ellers og arbejdede i det samme firmaet. Da Ellers fortalte om samtalen med sikkerhedschefen, gik Wills i gang med at spore op firmaer, som havde specialiseret sig på at løse slikkeproblemer. Det fandtes en række private efterforskningsbyråer, som udførte lignende opdrag som Capitol. Men ingen havde specialiseret sig på telekommunikation og datakriminalitet. Tom og jeg diskuterede dette indgående, fortalte Elders. Ganske raskt konkluderede vi med, at det var et enormt behov for ekspertise, som kunne forebygge datakriminalitet. Kanskje burde vi starte for os selv. Efter 6 måneders leting fandt vi omsider et firma i New York, som producerede avancerede til telefonscanner, som kunne kobles til telenettet. Det er ikke snak om at tappe kabler eller antenner. Vi snakker om manipulering med selve nervesenteret, telekommunikationsnettet, S.A. Tom Wills. Avancer datakriminalitet af denne typen kan foregå ret foran næsen på hele staben, fra et sted uden for huset, i byen der firmaet ligger eller fra et hvilket som helst sted i landet for den sags skyld. På slutten af 1976 købte Tom Wills og Britt og Lee Elders en telefonscanner. Det avancerede apparatet kostede $20,000 og var ørnestenen i den nystartede bedriften deres, Intercept. Intercept specialiserede sig på bedriftssikkerhed og forebygge datakriminalitet. Mesteparten af opdragene de fik, bestod i regulære sikkerhedskontroller og forebyggende tiltag mod dataspionage, datatyverier og telefonaflytning. I løbet af 3,5 år havde de oppapillet en betydelig kundekreds. Både i ind- og udland. Da Vanille Stevens kom hjem fra Schweiz, skyndte han, at myresaklen var for omfattende til, at han kunne gå løs på den på egen hånd. Uforklarlige aftryk i bakken, vidner som skulle interviews og haver med fotografier, som burde gås nærmere etter i sømmene. Det var så mye arbejde at tage fat på, at ingen UFO-organisation jeg vidste om havde kapacitet til at gå i gang med opgaven, sagde han. Ellers havde selv været tilstedet, da Lucins tag pakket op med jerbillene hjemme hos Stevens. I likhed med de fleste andre var han blidt imponeret og forbløffet over, hvor skarpe og detaljerede fotografien var. Alligevel, Lee Ellers var en indgreden skeptiker, og han bestemte sig ikke en stund for, at dette måtte være falsknerier. Han blev mere og mere sikker i sin sak, og konkluderede med, at både Edward Meyer og vidnene, som mente de også havde set drømskib hen, måtte han skrue løs. Da jeg kom tilbage fra Schweiz, fortalte jeg lige, at jeg slet ikke havde mødt den genbygdævlinger. Faktisk var disse menneskene mye mere intellektuelt anlagt end gennemsnitsamerikaneren, og hovedpersonen selv, Edward Meyer, var næppe i stand til at føre alle de, vi havde truffet bag lyset, fremholdt Stevens. Han er en enkel og ærlig sjæl, som hele tiden har en masse mennesker rundt til. Mennesker, som holder ham konstant under opsigt. Jeg traf ikke en eneste, som fortalte, at mere havde opført sig mistænkeligt på nogen som helst slags måde. Sluder, fnøs, Ellers. Du er blidt lundt trille rundt, du også. Men Steven skal sig ikke. Han ramte set op 4 grunde til, at Mia-sakken var vissens forskellig fra de mange 100 UFO-sagene, han havde etterforsket. Punkt 1. I denne specielle sagen findes det mere dokumentation og flere vidneudsagn end i nogen anden UFO-sag jeg kender. Punkt 2. Denne sagen er speciel også på den måde, at det eksisterer en mindre skarpe og uhyre detaljerede fotografier af de påståede romskib hen. Punkt 3. I Meyer-sagen er det mere fysisk bevismateriale tilgængelig for almen granskning og kritisk undersøgelse end i nogen anden kendt UFO-sag. Og endelig. Punkt 4. I Meyer-sagen er det rapporteret om flere detaljeret beskrevne nærkontakter end i nogen andre sager. Og endda vigtigere, disse nærkontaktene foregår fremdeles. Stevens omtalte stadig Meyer-sagen som tidens største UFO-sag, alternativt som den mest omfattende, mærkeligste og mest dramatiske sag moderne ufologi har efterforsket. Men ægteparret Ellers havde bestemt sig en gang for alle, at Meyer-sagen måtte være en bløfmakkers værk. Lige var desuden travelt optaget med at bygge op datasikkerhedsbedriften på denne tiden. Derfor var det kanskje heller ikke så rart, at han var bekymret over, hvordan det ville påvirke firmaets gode navn og rygte, om han involverer til se i Miyazakin. Pludselig kommer min halvgale oberstven, som efter 30 års UFO-hysteri har mistet alt, som hedder objektivitet, og skal have med i jagten på flyvende tallerkener. Bliver jeg indblandet i denne sakken, står en døsebs troverdikæl på spil, sukket lige ældres. Hvis historien er sand, kan det ikke skade Indersibor, om du er med og udforsker sakken, indvendte Stevens. Det er let for det jo at sige, glæfset ældres jættert. Hele greja er opspind, fra ende til anden. Vi kan ikke risikere at involvere os i slikket sakker. Lige ældres kone, Britt, havde skrevet dagbog i mange år. Hver kvæld nedtegnede hun dagens begivenheder. I november 1977 moderte hun følgende, Venelle kom til Phoenix. Manden er helt bordrist, snakker bare om mere. 3 timer med tulprat. Lige hører ikke etter. Har altid set Venelle sån. Hvem har tid til åjagte på UFO'erne? Venelle presser på for å for en der med i etterforskningen. Lige og jeg snakkede om det hele natten. Han vil ikke af firmaet vort skal have noget med et så tvilsomt projekt ågyr. Det burde Venelle skjørne. Men Stevens fortsatte åmase. Hør her, jeg kan ikke henvende mig til UFO-organisationerne med denne sakken. Der risikerer jeg bare at de monopoliserer hele krea. De folk her kommer til å lage en masse kaos og unødig opstyr, slægt de altid gør. Jeg trænger hjælp af professionelle etterforskere. Folk som ved hvordan sakker og ting skal gøres, sunde som ikke kaster bort tiden og som ved hvordan en sak skal dokumenteres. Af erfaringen vidste Stevens at UFO-biler ikke sjældent forsvandt på forklarlig vis. Uanset om en eventuel historie var sand eller ikke, så blev fotografierne ofte borte, før nogen havde fået anledning til at studere dem. Det blev stadig mere at gøre indre så bitter som månedene gik. Og ældres og vels blev mere og mere optaget med den daglige driften af firmaet. Men Stevens var fortsat i kontakt med ægteparret for at få hjælp til granskningen af sakken. Ældres og vels morede sig over Venelle Stevens voldsomme interesse for den schweiziske bondens UFO-historier, men samtidig kendte de ham godt nok til årsgørende, at det måtte være noget specielt med Miyazakin. Begge to undrede sig over, at Stevens endnu ikke havde klart at afsløre mere som bløfmakker. Vi begyndte modstræbende og indsatte, at det ikke bare kunne være fri fantasi, indrømmet Vils senere. Enten var dette år undredes bløf, da en smart fyr klarte at lure en masse mennesker, under det gav at være en halvtomsete, schweizisk bonde, eller så var det som foregik i nærheden af den schweiziske landsby en historisk begivenhed af dimensioner. I april 1978 skulle ægteparret ældres på forretningsrejse til London. Da Stevens hørte om London uren, skyndte han straks, at dette var anledningen, han havde ventet på. Når de først var i Europa, burde ægteparret stifte nærmere bekendtskab med Miyazakin. Han tilbød sig at møde dem i London, så fort de havde gjort sig færdige med opdraget sit. Han foreslog, at de derefter tog nattoget til Zürich. Det behøvede ikke at koste all verden. De kunne tilbringe et par dage på et koselig, lille hotel, træffe mere og snakke med nogen af de som holdt til på gården. Kanskje det kunne få dem til at få andre mening om hvad som egentlig foregik. Ægteparret tænkte sig godt om. Ingen af dem havde nogen gang været i Schweiz, og klienten de skulle møde i England, skulle alligevel betale flybilletterne deres til London. Nogle for deres afstikker ifølge med Stevens ville ikke koste allverden. Lee og Britt bestemte sig om sider for, at hvis det betød så mye for Stevens, at de blev med, kunne de jo sagt ens følge ham. Skal jeg være ærlig, tror jeg ikke det var historien om mere, som gjorde Lee og Britt sag at til at være med til Schweiz. Nej, det var nok det, at jeg bag dem indstændig, som gode venner gynom flere år, og må være med mig. Jeg kendte ingen andre, jeg kunne spørge, fortalte Stevens. Mens ægteparret ældres var i London, Squivish Delta på Hune Y ved Korporations 4. datasikkerhedskonference i Phoenix. Hune Y vil havde spurgt Tom Wilson, han ville holde et foredrag om, hvordan det private næringsliv kunne beskytte sig imod datakriminalitet. Siden vi etterstræber at være opdateret om, hvad som foregår inden branchen, må vi følge med i hvad som sker inden for data, elektronik og kommunikation. På den tiden havde vi en mængde erfaring fra mindre selskaber, og vi begyndte et og hvert også at få større klienter. En del af opdragene vores drivhedsager må forebygge datakriminalitet, industrispionage og lignende ting, fortalte Welsch. Mere-saklen var indviklet og indeholdt mange løse tråder, sagde Welsch. Hvis Mere var en bløfmakker, drev han sandelig bløffen i stor skala. Der som han var en svindler, var jeg overbevist om at Lee og Britt kom til å genomskue køben i kæden hans i løbet af nogle dage. I slutten af mars fløg Stevens til London sammen med Britt og Lee Elders. Ægteparret gjorde sig færdige med Interzip-opdraget i løbet af 2 dage, og de 3 amerikanerne havde reserveret sovepladser på nattoget til Zürich 1. april. I Zürich ledede de en liten Renault fulgte autobahnen nordøstover mod Winterthur. Der tog de af fra motorvejen og fortsatte sydover. De passerede Turbenthal og Villa og tog af mod Smidro til Agurat, der hvor vi begyndte at klatre op over åsiden. Det lå fortsat sneflækker her og der. Like før de kom til Smidroti, tog de af fra hovedvinden, passerede værtshuset og fortsatte mod Mærwarden. Da de kom frem, fik de øje på Mere. Han stod og vaskede ansigtet i hestetravlen. Det havde ikke sket store forandringer på gården siden Stevens havde været der 6 måneder tidligere. Opgørelsen var fremdeles gjommet et og snesmeltingen og vårregnet, taket var endnu ikke tættet og gården havde fremdeles ikke indlagt vand. Popi var nødt til at hente kaldt vand i pumpen og varme det på ovnen. For mig fortonede det sig som rene katastrofeområdet, SA lige, nidrist fattigdom, det var det det var. Første indtryk. Katastrofeområde, skrev Britt i dagbukken sin. Sne og sur blåst. Små, hvide blomster stikker op over sneen. Huset ser ud til som en faldefærdig låget træengermaling. Vindueslemmen i anden etage er vindskivet. Store æbletræer i skråningen foran huset. Jord, eller rettere sagt gjørme, og silende regn. Mers første vorgister, en flok ungdommer fra forskellige europæiske land. Var allerede ankommet. De havde slået op telt foran lågen og hjalp mere med at grøfte. Lee Elders havde ikke dannet sig en billede af Mere. Alligevel var han forberedt på at mislike manden, fordi han sandsynligvis var en bløfmakker, og fordi han var den direkte årsagen til at Stevens havde dræbt dem med på denne formålsløse turen til Schweiz. Og hvis det var slik at han skulle snukke omkring på gården på et bevis på at Mere var en svindler, var den enarmede manden OB-dragte som en modstander, tænkte Lee Elders. Mere tørkede ansigt og hen der og kom bort til bilen. Stevens præsenterede sine venner fra Phoenix. Jeg hilste på Mere, og øgene hans. Det er det første jeg husker, sagde Lee senere. Det var mærkeligt, det var akkurat som jeg havde truffet manden tidligere. Det var i sandhed en underlig oplevelse. Stevens og ægteparret Elders tog ind på værtshuset i Dosnar. En liten landsby 15 minutter unna. På grund af Stevens tidligere besøg og langvarige brevveksling med Mere, blev ægteparret Elters taget varmt imod af familien Mere. Den enarmede manden fulgte med på køreture omkring i distriktet, men på grund af for mye sne var ikke vindkørbar op over i høyden. Det betød at de ikke kunne tage sig frem med bil til stedene, da de fleste UFO-billene var taget. De kørte så langt de kunne og fortsatte videre til Fots. Et af en stund kunne de se afsatsene i fjeldsidene, da nogen navn nær kontaktene havde fundet sted. Om aftenen spiste de middag sammen med familien Mere og lyttede til den enarmede mandens egen beretning. Kontaktene havde foregået over et tidsrum på 3 år. Mere hedde at han tilsammen havde truffet Semjasse og andre pliadeboere ansigt til ansigt mere end 100 gange. Meres notater havde ikke været vokst til næsten 3000 sider. De omhandlede interstellarer, livet på planeten Ara, universets lover, advanced fysik, arkeologi, astronomi, skabelsen, menneskehedens skæbne og jordens fremtid. Bare 14 dage tidligere havde Mere oplevet sin sidste nærkontakt. Britt noterede i dagbukken sin af Schweiz-seeren virkede åben og ærlig, og at dette havde overrasket Lee. Denne manden skjuler ingenting, skrev hun. Ærlig i øen. Ser ikke væk, når han får et spørgsmål og er usædvanligt direkte. Ungen er søte som unger flest og elsker chokolademælk. Kali op er svært stille. Hun har et jaget tryk i ansigtet. Jeg prøvede at koncentrere mig om personen mere, fortalte Lee Elters senere. Steve havde sit specialområde, Tom havde sit, og jeg bestemte mig for at koncentrere mig om manden og prøve at komme ham så nær ind på livet som muligt. Det var ingen sag at blive kendt med ham. Jeg har læst mye psykologi, og bestemte mig for at studere kropssproget hans for at se om det afslørte noget, om han kom i forsvarsposition når han svarte på visse spørgsmål, hvordan han sat, om han lagde ben og om jeg nervøs til kors og så videre. Jeg prøvede at lagge mærke til om han blunkede usikkert med øjnene i visse situationer, og om han blunkede mere nervøst hvis jeg stillede specielle spørgsmål. Men jeg kunne ikke se tegn til at han blev urolig. Manden virkede fuldstændig afbalanceret. Nogen har sagt, at øynene er sjælens spejl, og hvis det er sandt, har ikke mere noget at skjule. Han ser aldrig bort, ser ikke ned eller undgår folks blik. Mere ser alle mennesker ret i øynene. Den enarmede manden fandt frem et omfangsrigt fotoalbum stapfuldt med UFO-fotografier, og lottægte parade Elters læse de kontaktnotatene, som allerede var oversat til engelsk. Han besvarede alle spørgsmål tålmodigt og menligt trist. En aften viste han filmer, han havde taget dag UFO ene med et 8mm kamera. Det var et svart hvidt optag, som fores til det en underlig farkost, som bærer ikke se over en overskyet himmel, ikke så langt bak et stort furudre. Pludselig skar romskibet ind foran træet, og dragsuget fik grenen til å bevakke sig. Lee Elders B.A. mere og må køre den korte sekvensen om over Michigan. Han studerede en gående lufttrykket som opstod og som bærer ikke grenen i det UFO'en pludselig svingte ind foran træet. I en anden filmsekvens fløj i farkosten over et lille tædsted i nærheden af Hasenbol. Med et stanset den og blev hændene fuldstændig ubeviggelig i luften, indtil den pludselig suste videre. Filmen viste flere interessante detaljer. Snedægte fjeldtopper i baggrunden og vinden som ruskede i et træ på højre side af bilde. Elders og Stevens hvor dette muligt hadde nav at det var brugt helikopter eller lange kabler under optaket, men kunne fremdeles ikke fatte hvordan mere, der som han var en bløf mækker, havde fået farkosten til å hende fuldstændig urørlig i luften. De usædvanlige oplevelsen og mere mærkelige historier gjorde et og hvert Lee Elders svært forvirret. Hver morgen og ettermiddag gik han rundt på gården og i skogen, på jagt efter noget som kunne bevise at manden tros salt var en svindler. Ellers så drog han også ud for at studere kontaktsteder. Om kvittene satte han ved kirkenbordet og lyttede til Mears oplevelser, det virkede næsten som det kædet den enarmede manden noget snakkede om dem. Mere fortalte hvordan han blev teletransporteret til romskibet eller om rejser til andre planeter. Til trods for den enarmede manden gjorde et sympatisk indtryk, var disse historierne i drøste laget for Lee Elders. Det kunne ret og slet ikke være sandt. Men næste morgen drog han ud for at studere et nyt kontaktsted, snakke med nye vidner og studere fotografier af de mystiske aftrykkene i bakken, og han fortsatte at gruble over hvad han selv ville have gjort der som han skulle have forsøgt at overbevise andre om slikkevilde historier. Gang på gang tog Elders og Stevens de syv skarpe fotografierne med CUT til kontaktstedene, sammenlignede detaljer og diskuterede hvordan mere kunne have rigget op UFO-modeller, som han siden fotograferede. Endda vanskeligere syntes de det var at forstå hvordan manden, der som han bløffede, havde filmet romskib som så UT som de befandt sig i hødt til værs. Vi konkluderer det med at billene var taget på steder hvor det ikke fantes muligt kvarter for å rigge op udstyr. Enten fordi det ikke vokser træer i nærheden eller fordi terrænet er alt for ulændt. Vi kunne ikke forestille os, hvordan Møre skulle have klart at rigge til det som trængtes for å tage slikke biller. Skulle han som bare har en arm, have klatret op og nedbrætte fjeskrænter med alle slags udstyr hændene over skulderen? Nej, det var ikke muligt. Vi tænkte at kanskje havde manden hat med sammensvorene, men slår raskt tanken fra os. Det ville tro salt blive opdaget i løbet af de 3,5 år, når Møresakken havde været kendt. Vi var jo ikke de eneste, som havde været gjort et og at afsløre mere. Halve landsbyen så helst, at manden blev erklært gal. Da ægteparret Elders kom til landsbyen, havde de ventet åmet det hjernevaskede mere discipler, som prikkede det sande budskab fra pliaden og priste profeten billig mere over for alle besøgende. Men de eneste de mødte var ungdommene, som kæmpede ved loven og som rejste sin vjetter nogle få dage, for åb bliver erstattet af en ny gruppe besøgende. De fleste faste gæstene på gården kom for at arbejde i helgene eller for at hjælpe mere med det beskedne tidsskriftet Hans, Was a Man Said. Disse menneskene var alle i 20, 30 eller 40 årene. Det var en rektor, to lærere, en grafiker og en dataprogrammerer i gruppen. Og ingen af dem prøvede at dytte noget på os, hverken idéer eller souvenirer. Selvom Lee var forberedt på ikke at like mere og fremdeles ikke stolte helt på ham, trivdes han alligevel godt i selskab med manden. Det var moro at snakke med ham, erindrede han. Men jeg levede et mærkeligt liv. Jeg var fascineret af Midtøsten-historien af Hans, og han så ut til at like og høre om mine ekspeditioner til Sydamerika. En kvæld sat dækte parade ældres bænket rundt kirkenbordet. Men jeg var tankefuld og drak kaffe fra en diaporslænskub. Han fortalte, at han altid syntes, det var vanskeligt at fortsætte livet på jorden efter et møde med pliadebordene. Når jeg er ombord i romskibet, er det som jeg mister lysten til at rejse tilbage til jord og Nigeren. Jeg synes altid, det er problemfyldt at vende tilbage. Nogle gange må jeg virkelig være streng og sige til mig selv, at jeg hører til på jorden. Det føles så fredeligt og godt at være i romskibet og snakke med pliadebordene. Der er jeg mye mere bevidst mine tanker og følelser, end jeg er på jorden. Alligevel, jeg har ikke noget valg. Jeg er nødt til at vende tilbage til denne kaotiske verden, hvor folk bare bråker og skriker. Livet hernede føles som en kontinuerlig kamp, dag efter dag, time efter time. Ellers jurede ved at få svar på et specielt spørgsmål. Sandsynligvis det spørgsmålet med at blive stillet flest ganger. Hvorfor havde pliadebordene valgt netop ham til disse kontaktene? Mere forklarede kort og live til, at han var blevet opklært til disse kontaktene, siden han var en liten gut, og før det igen, i et tidligere liv, da han også havde haft kontakt med pliadebordene. Ifølge mere ønskede Romvesen at gøre sin tilstedeværelse kendt lidt detterligt, i stedet for at træ frem foran store menneskemasser, slik de havde gjort i tidligere tidsepoker. Det havde resulteret folk på jorden var overbevist om, at væsenene fra verdensrummet var gud eller også engler. Pliadebordene er mennesker, akkurat som os. Hver eneste dag må jeg slå knytnæven i bordet for at få dem til at forstå, hvordan virkelig kvarten er. Det må gentage som og om igen, dag efter dag, at vore venner fra verdensrummet ikke er guder. Klarer du virkelig at acceptere dem som mennesker, akkurat som os? Spurgte Lee. De ser kanskje ut som os og snakker som oss, men... Men vibrationene er anærledes, afbrød mere. Vibrationene er mye højere. Ægte parade ældres kunne selvfølgelig ikke etterprøve meres historier. Det var ikke muligt ved selvsyn at undersøge, hvordan pliadebordene så ut, og vide med sikkerhed, hvordan mere kom til kontaktmøterne eller hvad slags informationer og kundskaber pliadebordene havde meddelt ham. Hvis disse væsenene i det hele taget eksisterede. Hvis du ikke selv har haft en slik oplevelse, vil du altid, hvor grundig den ene er dokumenteret, stille dig skeptisk til den, S.A. Britt. Er det virkelig muligt, at dette kan have hændt? Hvordan skal man i tilfælde kunne forklare det? Bær som de skulle feste lidt til Mears historier, krævs dægte parade mere håndfaste bevis på pliadebordernes eksistens. Fik de ikke det? Havde ikke historierne nogen som helst værdi for dem. Dagen efter drådte de ut i skogen, til en liten slette, der det engang var opdaget landingsaftryk. Da de kom frem til sletten, studerede de fotografier af sporene. Græsstråene var ikke brugt, bare klemt ned mod bakken, og ifølge vidner, som var blevet interviewet i forbindelse med sporene i bakken, havde ikke græsset rejst sig på ugevis. Ægte parret kunne man så det fundne slik, det hele var mildt sagt mærkværdigt. Ikke noget køretøj kunne komme nærmere aftrykkende en 250 meter, skogen som omgav sletten var for tæt til det. Var det nogen som havde angret hele kriga, måtte de have brugt et eller andet som var lidt og let nok til at kunne bæres i genom skogen, samtidig som det var så pas tungt at det lagede et aftryk i det hele græsset. Genstanden måtte imidlertid ikke være tyngre end at en person uden større vanskeligheder kunne snurre den rundt, slik at aftrykkene blev jævne hele vejen rundt. Hvordan det ene har foregået, må hele operationen have været udført fra et punkt like uden for cirklen. Det fantes nemlig ikke fodaftryk andre steder. Hvordan kan man få græs til å ligge helt fladt, når græsstråene ikke er brugt? Samme nat satte Li og Britt Elters ved køkkenbordet og lyttede til Meyers udlejninger. Han fremholdt, at menneskene på jorden befandt sig på et udviklingstrin, som tilsvarte det udviklingsniveauet plejadeboerne havde stået på for flere tusind år siden. Det er en af grundene til, at de studerer os så ivrige, sagde Meyer. Hvordan føles det å blive dematerialisert, ville Britt Witt. Det er en tilstand af fin balance i, svarte Meyer. Hvad mener du egentlig med det? Det føles som at befinde sig i evigheden, sagde Meyer. Jeg føles af denne følelsen i samme øjeblik som dematerialiseringen starter. Og når du rematerialiseres, hvad sker da? Når jeg forlader romskibet, entrer jeg et slags hulrum. Det er her min materielle struktur rearrangeres. Hvis du forlader romskibet og mister din fysiske krop, vil du ikke forstå, hvad som er sket, før du berører noget fysisk, som bakken eller et træ. Er plejadeboerne dematerialiseret, når de kommer ud til skibet, for derefter at rematerialiseres, når de kommer i kontakt med bakken? Ville Britt Witt. Du ser dem ikke i det øjeblik, de kommer ud til romskibet, svarte Meyer. Men i det, de kommer i kontakt med bakken, rematerialiseres de. Her befinder hullet om med et C. Han pegte på et afbildende. Jeg er ikke sikker på, om det er dette eller et af de to andre er gekkegenom. Er kroppene til romvæsenene omgivet af en slags hvidt token, og de rematerialiserer sig? Nej. De bare er der. Vips, er de her, og så, vips, er de ikke her længere? Er det slik at forstå? Ja. Det er altså ikke en trinvis proces. Meyer ristede på hovedet. Oberst Stevens har fortalt, at du var anpusten hver gang du kom tilbage fra en kontakt, sagde lige. Stemmer det? Jeg var kortpustet på grund af uforskjellig luft sammensætningen her og ombord i romskibet, forklarede Meyer. Luften ombord i romskibet indeholder 32% vaccin. Derfor er den mye let at åpuste i. Det føles som trend, som du pludselig forflyttes fra den friske luft nutte på landet til Exos 4 uften midt i en forurenset storby. Sådan opleves for skøn. Er det enkelte ting, du har fået besked om ikke at snakke om, ville Livit? Ting, som angår fremtiden, bliver jeg bedt at holde for mig selv, sagde Meyer og nikket. 3E er også blivet bedt om ikke at snakke for mye om det, jeg har lært. Fordi menneskene må begynde at tænke selv der, som de skal finde frem til sandheden. My af det, manden siger, må tages med en klype salt, men det ægte parade ældres. En god del af fortællingen af hans var mildest talt vanskelige årsvælg, men alligevel, på en mærkelig måde virkede alt sammen samtidig helt logisk. Jeg prøvede at lakke mig til måden, han snakkede om oplevelsene sine. Var han følelsesmæssig engageret? Virkede han arrogant? Svaret er nej på begge spørgsmålene. Meyer fortalte os, hvad han havde oplevet med den mest hverdagslige mine, du kan tænke det. Det er det, som er det mest overbevisende ved hele saken. Denne enkle bunden fik os til at standse op og tænke os om. Hvorfor skulle ikke plejadeboerne have fællesdruk med menneskene på jorden? Og dersom det er sandt, at disse væsener befinder sig 2 eller 3.000 år foran os i teknologisk udvikling, virker det ganske sandsynligt, at de har små simultanuversættelsesapparater, som hengiver i bæltet, slik Meyer påstår. Jeg tænker stadig på det, han sagde, og som han gentog gang på gang. De er ikke annerledes end os. Meyer fortalte om civilisationer, som levede harmonisk sammen i universet, og om farkoster, som kunne bevarke sig hurtigere end lysets hastighed, om livet på Ara, om androider og åndelige ledere. Og om Sfat, som han havde haft kontakt med i barndommen. Det kom mennesker fra hele Europa for at høre ham snakke om disse tingene. Lige ældres prøvede fortvivlet at finde uklarheder og tvetydige kvarter i Meyers historier, men forgæves. Den schweiziske bunden måtte sig ikke se selv en eneste gang. Og selvom svarene hans ikke repræsenterede det objektivt bevismateriale, fremstod de altid som logiske. Og han svarte like tålmodig hver gang han fik et nyt spørgsmål. Mens de var på gården, var Lee Elders og Stevens på udkig efter et mørkerum, et værksted, stativer eller andet udstyr, som kunne tyde på, at de havde med en svindler at gøre. De undersøgte lågen, urdusene, hovedbygningen og skogen omkring. Det slår dem, at der som mere var en svindler i stor stil, måtte gården i det mindste have et elektrisk anlæg, som fungerede det. Men bortset fra den tynde ledningen, som førte strøm til køkkenet og resten af huset, var det elektriske anlæg svært mangelfuldt.